Ruski jezik je deo istočno-slovenske podgrupe slovenskih jezika u okviru velike indoevropske porodice jezika. Ruskim jezikom, kao maternjim, govori 162 miliona ljudi, dok 110 miliona ljudi koristi ruski kao strani jezik. Sudski tumači i prevodioci za ruski jezik su stručni saradnici Agencije Oxford, kojima je poveren prevodilački deo posla koji obuhvata prevođenje dokumentacije sa ruskog ili na ruski jezik. Prevodi verni originalu, mogućnost da se uradi lektura i korektura teksta, stalna su ponuda prevodilačkog tima Agencije Oxford i njenih lektora za ruski jezik. Naš tim sudskih tumača za ruski jezik obavlja sve vrste prevodilačkih usluga, oslanjajući se pritom na svoju stručnost u poznavanju različitih oblasti, koje mogu obuhvatati prava, ekonomiju, tehniku, medicinu i poslovanje. Prevodi uređeni od strane sudskih tumača za ruski jezik garant su najviše kvaliteta prevoda na ruski ili sa ruskog na srpski jezik. Sa našim timom sudskih tumača za ruski jezik dobijate precizne, tačne prevode, istovetne originalu u roku o kome se dogovorimo sa vama i maksimalno vam izlazimo u susret po pitanju poštovanja ugovorenih datuma završetka našeg prevodilačkog posla. Naša stručnost nam omogućava i željenu brzinu rada, tako da vaša dokumentacija biva prevedena po najvišim kriterijumima u najkraćem roku. Lična dokumentacija, poslovna, pravna ili sudska, sastavni su deo svakodnevnih prevodilačkih aktivnosti sudskih tumača za ruski jezik Agencije Oxford, koji su u svom radu vođeni standardno visokim zahtevima našeg poslovanja i podrazumevaju tačnost prevedenog teksta, brzinu, odnosno maksimalnu efikasnost u radu i najpovoljnije cene. Po vašem zahtevu vršimo i overu dokumenata pečatom sudskog tumača za ruski jezik. Sva fizička i pravna lica mogu nam se obratiti za sve vrste prevoda na ruski jezik ili sa ruskog jezika na srpski, odnosno na neki drugi jezik iz naše bogate ponude. Cena prevoda sa ruskog na srpski je 700 dinara po jednoj strani, isto toliko treba izdvojiti za prevod sa srpskog na ruski jezik. Cena prevoda sa ruskog na srpski sa overom sudskog tumača je 1000 dinara, koliko vredi i prevod sa srpskog na ruski jezik sa overom sudskog tumača.